დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში მიმდინარე ამბებსაც გამოვეხმაურებით, ვილაპარაკებთ ასევე 20-21 ივნისის ამბების процессе, имазе ту ра реагиრება და როგორ მოახდინა სახელმწიფომ და ვრცელი ანგარიში მიუძღვნა ამას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციამ, რომლის თავმჯდომარე არც ისე დიდი ხნის წინ იყო ჩვენი სტუმარი და მაშინ ასე ვთქვა დაანონსა, რომ ნოემბრის ბოლოს გამოქვეყნდებოდა ეს ნაშრომი ორგანიზაციის მართლაც არაერთი ადამიანის თავდაუზოგავი შრომის შედეგი და ავტორია ანგარიშის ნონა ქურდოვანიძე. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის, ქალბატონო ნონა.
მოგესალმებით, მე შევასწორებ ავტორიარ ვარ, ავტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი.
ხელმძღვანელი, კი ბატონო. და ხო, იმიტომ ვახსენე, რომ ბევრი შრომა დევს თქო. რა თქმა უნდა, ბევრი იურისტის უფლებადამცველის და მთელი გუნდის შეიძლება ითქვას საიასი. და ანა მხოლოდ და ასევე გამოვეხმაურებით იმ ამბებს, რაც არის, რაც მიმდინარეობს ახლა პარლამენტთან დილიდან, შეიკრიბნენ ადამიანები და გარკვეულ ინციდენტებსაც ქონ ადგილი, თუ კი თქვენ ადევნებთ თვალს ინტერნეტის საშუალებით, თუ გაქვთ ამის შესაძლებლობა ჩვენს ლაივებს, მოკლედ ყურადღებით იყავით ამ კუთხითაც. მე შევეცდები გადაცემის მსვლელობისას ჩავთო ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც ახლა იქ იმყოფება და მოგაწოდოთ ინფორმაცია იქ არსებულ მდგომარეობაზე. გამოვეხმაურებით გარკვეულ წილ, რადგან ამას არც ერთი გადაცემა იმყოფა და დღეს სხვა ფორმატებში შემოგთავაზებთ ანალიზს, ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან ინტერვიუსი, რომელიც გუშინ გადაიცა, რომელიც ჩანაწერიც ტელეკომპანია იმედის ეთერში. ბუნებრივია, რომ ბევრის ყურადღება იყო მიპყრობილი ამ ინტერვიუს მიმართ, წინასწარ იყო გამოცხადებული და მოლოდინიც არსებობდა და კიდევ უფრო ვაფასებ ჩემი რესპონდენტების, რომ იტყვიან, კვალიფიკაციას, მათ შორის დღევანდელის, შემიძლია თავის ფოტო ასევე, და იმ პოლიტოლოგების, რომლებიც მიმდინარე შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებას ჩვენთან ერთად ანალიზებდნენ ამ ეთერებში. გუშინდელი ინტერვიუც მაგალითად გამოდგება ამისთვის, ბიძინა ლებანიძის, რომელიც ხსნიდა თუ რომელიც სამწუხაროდ ბოდიშს გიხდით დღეს გუშინდელის გამო, რადგან რადიო ეთერში ვერ გავედით გუშინ, დევს ეს ჩანაწერი, ინტერნეტში ვიყავით ხოლოდ ეთერში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და რომელიც ლაპარაკობდა სწორედ იმაზე, როგორ გადაწყვიტა მართლმა პარტიამ ის, რაც გადაწყვიტა პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით, რა ეტაპზე და რანაირად, და შემდეგ რა არის დღეს ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანი მართველი ძალისთვის. მან აღნიშნა, რომ ისთვის მნიშვნელოვანია, მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო, გადადგა ეს ნაბიჯი, რადგან სავარაუდოდ გათვალა, რომ ვერ მიაღწევდა წარმატებას იმ სისტემით მომავალ არჩევნებში, და შემდეგ შეხედა და ელოდება საზოგადოების რეაქციას. როგორი იქნება ეს რეაქცია, იმის მიხედვით იმოქმედებს და სწორედ ეს დაადასტურა გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა გუშინდელ ინტერვიუში, რომელსაც ბევრ რამეს შეეხო, ის ბევრი თვალსაზრისით იყო საგულისხმო და საყურადღებო ეს ინტერვიუ. მე დღეს სულ ორ მონაკვეთს გამოვიყენებ დღევანდელ გადაცემაში, რადგან ჩვენ რომ ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც არის მთავარი, უნდა ვილაპარაკოთ ადამიანის უფლებებზე, უნდა ვილაპარაკოთ მათ შორის ადამიანის იმ ადამიანების უფლებებზე, რომლებსაც აქვთ უფლება გააპროტესტონ, და ვილაპარაკებთ სასამართლოს მდგომარეობაზე ამ პროცესში, ვილაპარაკებთ კანონის უზენაესობის პრობლემაზე ამ პროცესში, რაც არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის. არა რომელიმე პოლიტიკური ძალისთვის, იქნება ის მართველი ოპოზიციონერი, არა რომელიმე ცალკეული ჯგუფისთვის მოქალაქეების, იქნებიან ისინი აქტივისტები, თუ ისხდებიან სახლში, მოსწონთ მათ ერთი ძალა, თუ მოსწონთ მათ მეორე ძალა, თუ ისინი, ვინც ხედვართ, აქ მოკლედ ყველასთვის მნიშვნელოვანი რაც არის და რაზეც უნდა იდგას სახელმწიფო და რაც არ უნდა ირყეოდეს, სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. მე ვთხოვ ხმის რეჟისორს მანიშნოს, როცა გვექნება საშუალება თორნიკეს ჩართვის ჩვენი ჟურნალისტის, რომელიც იმყოფება, თორნიკე მანდარია იმყოფება საქართველოს პარლამენტის შენობასთან ახლა და შემდეგ გვექნება ამის საშუალება. თუნებას მომცემთ, ქალბატონო ნონა, დავიწყებ მოდით გუშინდელი ინტერვიუს ნაწყვეტებით. ერთ-ერთი პირველი ეხება ამბავს, როგორ გადაიფიქრა ფაქტობრივად ეს შეიძლება დავარქვათ, როგორ გადაიფიქრა ბიძინა ივანიშვილმა სრულად პროპორციული არჩევნების შესახებ გადაწყვეტილების გაფორმება. და მეორე ნაწყვეტი ეხება არასამთავრობო, იქ არაერთი ეპიზოდი იყო, მაგრამ ერთ-ერთი ნაწყვეტს გაუშვებ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ხშირად არ ვარ ხოლმე რაღაცებში დარწმუნებული, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ საია ერთ-ერთი იყო, ვისაც ის მოიაზრებდა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც მისი თქმით კარგად არ იქცევიან და თან ამერიკელი გადასახადის გადამხდელების ფულს ხარჯავენო. თუ შეიძლება პირველი მონაკვეთი რომ მოვისმინოთ.
ვთქვათ, როდესაც ამბობ, რომ 20 ივნისს იხსენებ, 20 ივნისს ორი მხარე აქვს ოღონდაც. გასაგებია, რომ ამბოხი მსგავსი რაღაც იგეგმებოდა, საგადრის პასუხი გაეცა. სამწუხაროდ დაზიანდები მოქალაქეები, რომელიც უხლის ყველა განვიცით ამას და მეც მათ რისხში. მაგრამ ჩვენ მოახერხეთ სახელმწიფო ინსტიტუტის დაცვა. იმის იქეთ სამთვიანი აქციები და ეს შემდგომ და ნელ-ნელა გაიშიფრა და გამოვიდნენ რა უნდა და რისთვის არიან ესენი ქუჩაში. რას ითხოვენ და რას იცავენ. თუ ვინ იგივე პროპორციულ არჩევნებზე გინდათ პროპორციულ არჩევნებს, საერთოდ რეაქცია არ გაუგეთებიათ. და გამოიკვეთა, რომ მათ პროპორციულ არჩევნები არ უნდათ, მათ სხვა რამ უნდათ. და მარტივი ასახსნელია რა უნდათ სხვა რამ, რომ ბელადი მათი დღეს მონებს ეძახიან, ასეთ შეურაცხყოფას აღიარებენ სოთაშორის ჩვენ თანაგუნდელებს და მატრიცი პლანონის სტომაზე რაც მე არ ვთქვი. მონებს ეძახდნენ. და ამან გადაძლია როგორც ჩანს და დაგვინგრიეს ის მყიფე ერთიანობა, რაც მე მქონდა გუნდში და დააზარალეს. ამ დროს სწორედ რაც მქონდა თვითონ, აი როგორც მქონდა თვითონ დაალაგებული, როგორებიც იყვნენ თვითონ, ერთ-ერთზე მოგვაწერენ ჩვენ. როგორც გქონდათ ბელადისადმი მიმართება, ერთ-ერთზე მოგვაწერენ ჩვენ, თუმცა მსგავსი არ არის. მე კიდევ ერთხელ ვაჩვენე, არ მოსწონდათ რომ ივანიშვილი ყველაფერს წვეცდა, ესე არ იყო არც მაშინ, არ არის ახლა არც დღეს. ჩვენს გუნდში დემოკრატია, ვერცეთ მაგალითს ვერ დამისახელებენ. უამრავი ხალხი გავიდა გუნდიდან ჩვენგან დღეს და გვაგინებენ მათი პრობლემაა ეს, არ არის ჩვენი. და ნახოთ და გაიხსენოთ ჩემი დიქტატორული ქცევები. ვერცეთ ვერ გაიხსენებენ. მე ბუნებით დემოკრატი ვარ.
ეს იყო ახსნა იმის თუ რამ გამოიწვია როგორც თქვა ჯგუფში ერთიანობის დარღვევა ქართული ოცნების ჯგუფში ასე ხსნის ბიძინა ივანიშვილი რომ გამოიწვია უმადურობამ როგორც ის ამბობს პრაქტიკულად ოპოზიციის და უკვე ვეღარ უზრუნველყო მან ეს ერთიანობა და სწორედ ამიტომ ჩავარდა ეს კანონი ერთი ვერსია ეს იყო იქ ახლა ვერ შევუდგებით ამის ანალიზს, ბევრი წინააღმდეგობა იყო თავისთავად შინაარსში, იმაში რაზეც ის საუბრობდა. და მეორე ნაწყვეტი თუ შეიძლება რომ გავუშვათ, სადაც ის შეერთებულ შტატებზე და არასამთავრობო საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ლაპარაკობს.
ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტო ორპარტიული მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორიდან. მაგრამ აქ რაც ხდება და როგორც ხდება და ვერაფერს ვერ მოახერხეთ ის რომ ნაციების მიერ მომართული ხალხი მართავენ ამერიკების მიერ დაფინანსებულ NGO-ებს და სამწუხარო რეალობა იგივე ხდება NDI-ს და IRI-ს კლუბებში, ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა.
ძალიან მარტივი შეკითხვა და დამებადა ბატონო ბიზნა რა. თუ ეს ასეა და ასეა ხედავთ ჩვენ, გუშინ მაგალითად ჩვენ გადაცემაში ტელეკომპანია იმედის გადაცემა არის არენა, სადაც ინტერაქტივი ქონდა და ასეთ შეკითხვა დავსვით. როგორ აფასებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოღვაწეობა საქართველოში, დადებითად უარყოფითად იყო პასუხები. ისე უარყოფითად იყო 95%.
მაგასმის
ესეც არ არის ინდიკატორი, რა თქმა
უნდა. არის ინდიკატორი. მე ვთვლი რომ ეს განს და საზოგადოებას უკვე ეზიზღებათ. აი პირდაპირ მნიშვნელობით გეტყვით, რომ საზოგადოებას აგრესია აქვს უკვე ამ ტიპის NGO-ებზე, რომლებიც ყოველთვის განმავლობაში ცრუებენ და პირდაპირ სატელიტები არიან ნაციონალურ მოძრაობაში.
თავმჯდომარე აირაისი აღმოჩნდა, რომ არის ოფიციალურად დარეგისტრირებული საერთაშორისო აგენტი ნაციონალურ მოძრაობის ლობისტი. ეს კიდე საერთოდ სკანდალია და მე ვფიქრობ, რომ გლობალურად შეიძლება ამ ინსტიტუტის რეპუტაციას დაარტყას. პარალელურად არსებობს სრულიად სხვა რეალობა და ვაშინგტონსა და თბილისში შორის, ოფიციალურ ვაშინგტონსა და ოფიციალურ თბილისში შორის არასოდეს არ ყოფილა ამ ნიშნულზე.
ერიკი, დიახ, 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 სწორედ
ამას თქვენ ამბობთ, ხო? მაშინ გამოსავალი რაშია?
მე ფიქრობ რომ მე პირადად და გუნდში რამდენიმე გასამო გქონდა საუბარი რომ პირად შეხვედრებში ცალკეული ჩინონიკი ვერ ახერხებს ამას და ეთქობა რომ არ არის ესე მარტივი და კიდე გვაქვს პატარა გეგმები ამ მიმართულებით რომ დავარწმუნოთ და კარგად ვაჩვენოთ ეს ვაშინგტონს რა ხდება აქ თუ არ გამოვიდა ამ ხერხით მე არ გამოვრიცხავ რომ საჯარო განცხადო საჯაროდ მიმართო ღია წერილით კონგრესს დუგნებავთ დუგნებავთ სენატს და დუგნებავთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და საჯაროდ აუხსნა რა ხდება აქ რომ როგორ ხდება ის რომ ამერიკის ინტერესებს ამერიკული ფულით დაფინანსებული ორგანიზაციები ამერიკის ინტერესებს რა თქმა უნდა ახლა ნუ რა ის მეკნები ფორია და მეც არ დავიბრალებ რომ ხო ამერიკაზე ზრუნვით მისხდება თავი მაინც და მაინც ამერიკა ზესახენციფო და უჩემოდა საკუთარ თავს ძალიან კარგად არქნევს თავს თავის განვითარებას. რა თქმა უნდა საქართველოა ჩვენთვის საფუძველი რომ საქართველო და ამერიკა საქართველოს ურთიერთობები ზარალდება ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე კონკრეტულად მივწერ, ამით აღარ ვიტყვი რომ საქართველო ზარალდება ან საქართველოს და ამერიკის ურთიერთობები ზარალდება მათი ქცევით, არა პირდაპირ ამერიკის ინტერესები, ამერიკის სახელმწიფოს ინტერესებს აზარალებენ ცალკეული ჩინოვნიკები, როდესაც ამერიკის ამერიკული ორგანიზაციების ამერიკელი ამომრჩევლის მიერ დაფინანსებული ფულით აბსოლუტურად ამერიკის სახელმწიფოს საპირისპირო პოლიტიკას ატარებენ და საპირისპიროა რა თქმა უნდა. ყველასთვის გასაგებია დღეს რომ ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილი არ ადარდებს ამერიკის სახელმწიფოს. ამერიკის სახელმწიფო სტრატეგია არის პატარა პარტნიორი, მაგრამ გულწრფელი ჩვენი გუნდი განუხრელად იცავს ამერიკულ ინტერესებს და ვერც ერთ მაგალითს ვერ მოიყვანა რომ ქართული ოცნების ვიღაც წევრი რაღაც ამის საზენამდებო საკეთებს. შეიძლება პატარა მნიშვნელობის, მაგრამ ჩვენ განუხრელად და გულწრფელად ვიცავთ და ვატარებთ ამერიკულ ინტერესებს. ამ ფონზე ამერიკის სახელმწიფოს საპირისპირო საკეთებს ეს NGO-ები, რომელიც კარგად გაგებულია და ამის გავსი კვლევები. მე არ გამოვრიცხავ რომ თუ კიდევ რაღაც ძროში
ხო, მე ესე რა ვიცი, ეს შეიძლება შეყვედა კიდევ თავიდან მერამდენედ მოვისმინოთ. აი ესეთი არის დამოკიდებულება და შეფასება მართველი პარტიის ლიდერის და არამხოლოდ მისი ჩვენ აი ეს გადაცემა რომელიც ახსენა წამყვანმა გადაცემის ნიკალალიაშვილმა სადაც იყო გამოკითხვა, ალბათ თუ ნანახი არ გაქვთ გეტყოდნენ მაინც ამ გამოკითხვაზე და მის შედეგებზე. ძრა მე მახსოვს ბევრი წელი ხალბატონ ნონა ქურდოვანიძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი მახსოვს თქვენი ორგანიზაცია ბევრი წლის განმავლობაში და კიდევ არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია რომლებიც მისდევენ ერთსა და იმავე პრინციპს და ასევე მახსოვს არ მახსენდება არც ერთი ხელისუფლება რომელსაც ყვარებოდით ამასაც დავადასტურებ. ასე რომ გასაკვირი არაფერია, თუმცა ხო რაღაც ამგვარი ინტერპრეტაცია არ მახსენდება, შეიძლება ჩემი მეხსიერების ბრალია. შეიძლება გითხოთ რაგანც და თუ არ ვიცი რა გაგიჩნდა, ჩემ დარწმუნდით უფრო თქვენს საქმიანობაში და მიზნებში, თუ პირიქით ეჭვშეგეპარათ, თუ რა ვიცი. აგერ ამერიკელ ჩინოვნიკებს დაემუქრა ბიძნე ივანიშვილი.
ძალიან საინტერესო მიმართვა იყო ეს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ ეთერში განაცხადა. იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ოდესაც პოლიტიკური პროცესები მწავდება ქვეყანაში, ოდესაც კრიტიკა ისმის და ეს კრიტიკა მწავდება, ოდესაც ადამიანის უფლებების მდგომარეობა უარესდება ქვეყანაში, ბუნებრივია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამას მწავედ ვაკრიტიკებთ, რაც საბოლოო ჯამში ხელისუფლებისთვის არის ხოლმე მტკივნეული და ისინი ცდილობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე მიზანმიმართული შეტევები განახორციელონ. ჩვენ ეს გვახსოვს შარშანაც, ეს არის ახლა დაწყებული იმის წინაც და ხელისუფლებები მათი მართლობის პერიოდში თანდათან ამწავებენ ხოლმე ამ კრიტიკას და ესე იყო წინა წლებში წინა ხელისუფლების დროსაც. ვფიქრობ, რომ ეს არის ზუსტად იმის ნიშანი, რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ჩვენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები რასაც აკეთებენ, ეს არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის და ადამიანის უფლებებისთვის და ჩვენ მხოლოდ ამ მიზანს ვემსახურებით. აქ არ არის სხვა რაიმე მიზანი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს კონკრეტულად ჩვენს ორგანიზაციას შეიძლება ქონდეს. ჩვენი მიზანია ქვეყანაში იყოს დაცული დემოკრატია იყოს ადამიანის უფლებები პატივცემულ დაცული და პატივი ვეცეთ ყველა მათ შორის ხელისუფლება თითოეული ადამიანის უფლებას და როდესაც ხედავთ რომ ეს უფლებები არის დარღვეული ამაზე ჩვენ ხმამაღლა ყოველთვის საუბრობთ და ჩვენი ანგარიშიც რომელიც გუშინ გამოვეცით ზუსტად ამას მიემართებოდა ჩვენი ორგანიზაცია წელს 25 წლის გახდა და აი ამ წლების განმავლობაში სამწუხაროდ ასეთი შეტევები პერიოდულად მწავდება ხოლმე და ხშირად ისმის ამიტომ ამაში რაიმე ახალი არ არის უბრალოდ ეს არის ძალიან მიუღებელი ხელისუფლებისთვის იმიტომ რომ ხელისუფლებას ასუსტებს და მის სისუსტეზე მეტყველებს ის რომ ასეთი შეტევები ხორციელდება არასამთავრობო სექტორზე.
და ის თემაც, რაც არის, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის დღის ეს რიგის განხორციელების დაბრალება, ეს თემაც არ არის ახალი. რადგან ხო, მოკლედ ესეც გვახსოვს და მოგვისმენია კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ქალბატონო, ნონა, ჩვენ ხაზე ყავს ახლა ჩვენი ჟურნალისტი თორნიკე მანდარია, რომელსაც ახლა ჩავრთავ. დილამშვიდობის თორნიკე. არ მესმის მე მისი ხმა. თუ შეიძლება რომ თუ არის საშუალება რამის გასწორების, რომ გავიგოთ რა ხდება პარლამენტის შენობასთან, სადაც დღეს დილიდან შეიკრიბნენ და გამოცხადებული იყო და ანონსებული ასეთი ისა აქვს თქვათ აქციების ორგანიზატორებს და აქტივისტებს და ტაქტიკა არჩეული ყველაფერს აცხადებენ წინასწარ საათებით და წუთების სიზუსტით. როდის რასაპირებენ და დღეს ითქვა სწორედ პარლამენტის ხდომის ჩანიშვნის გამო რომ ისინი კვლავ შეეცდებოდნენ პარლამენტის შესასვლელების პიკეტირებას იმისათვის რომ არ მიცენ საშუალება დეპუტატებს რომ ჩაატარონ ეს ხდომა ასე პირდაპირ გამოცხადებული ამბავია რომ იტყვიან პროტესტის ეს ფორმა და იქ არის მობილიზებული დიდი რაოდენობით რასაკვირველია სამართალდამცავები არიან მობილიზებული არის დაცული სხვადასხვა კონსტრუქციით პარლამენტის შენობა ასე რომ და გარკვეული ინციდენტებიც იყო და მინდოდა რომ ამაზე მოეთხრა თორნიკეს ნახოთ გვექნება საშუალება რომ დაუკავშირდეთ მას 20-21 ივნისის შემდეგ ქალბატონო ნონა კიდე აბევრი რამ მოხდა რისი მონაწილეც თქვენ ხართ მონაწილეები როგორც უფლებადამცველები როგორც იურისტები თუმცა მოვყვეთ იქიდან. რადგან ხო ასევე ნიშანდობლივია რომ გუშინ არც ერთი ბიზნესმენი აღნიშნა რომ სამწუხაროდ დაზიანდნენ მოქალაქეები, მე ძალიან დამწუხრებული ვარ, მაგრამ ჩვენ დავიცავით სახელმწიფო ინსტიტუტებიო. და არც ერთი სახელი არ ხსენებულა. თუმცა ხო ერთი არასამთავრობო სექტორიდან ნახსენები იყო ეკაგი გაური ინფორმით რითაც ხო, აღარ ვიტყვი, მოკლედ არის ხოლმე ძალიან ხშირად სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა გვერდებიდან და ასე ვთქვა სხვადასხვა სუბიექტების მიერ და ცოტა უცნაური იყო თუმეც არაფერს ვიტყვი მართველი პარტიის ლიდერისგან ასეთი ფორმით მოხსენება, როგორც არ უნდა აღიზიანებდეს მას აქტიურობა არასამთავრობო ორგანიზაციების. მოუყვეთ იქიდან, რადგან ეს პროცესი, რაც დღეს მიმდინარეობს, არის აბსოლუტურად გაგრძელება იმისა, რაც დაიწყო 20 ივნისს. რა იყო თქვენ ხართ, თქვენ არ ხართ ესე მეთვალყურე გარედან, ხართ მონაწილე ორგანიზაცია ამ ყველაფრის და რა იყო თქვენი თვალთახედვის არეალში, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ფოკუსები ეს რო გამოვყოთ?
ა დიახ, ნამდვილად ამ წლის ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა ალბათ 20-21 ივნისის ღამე იყო, მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ამან შემდგომ პოლიტიკური პროცესებიც განაპირობა და ძალიან მძიმე შედეგები დააყენა კონკრეტული პირებისთვის და ადამიანის უფლებების დარღვევის სისტემური პრობლემები გამოავლინა. ამიტომ ჩვენ, როდესაც ეს მოვლენები განვითარდა, თავიდანვე ეს ნიშნები უფლებების დარღვევის ძალიან ცხადად გამოჩნდა და დავინახეთ, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო სიღრმისეულად გვემუშავა ამ საკითხებზე და უფრო დეტალურად განგვეხილა რა მოხდა 20-21 ივნისის ღამეს და შევხებოდით როგორც აქციის დაშლის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების ლეგიტიმურობას, ან როდესაც სახელმწიფო მას გადაწყვეტილება მიიღო, მას რა მოცემულობა ჰქონდა ადგილზე და შეეძლო თუ არა ეს გადაწყვეტილება მიიღო საერთოდ და შემდგომ როგორ გამოიყენა მან ძალა, იყო თუ არა ეს გამოყენებული ძალა კანონიერი და პროპორციული. ამ პროცესში დაზარალდნენ არა მხოლოდ აქციის მონაწილეები, ასევე ჩვეულებრივი გამვლელი ადამიანები და ჟურნალისტები, რომლებიც თავიანთ პროფესიულ საქმიანობას ახორციელებდნენ, ამიტომ ჩვენი ფოკუსი ამაზეც იყო, ანუ არა მხოლოდ აქციის დაშლას დაშლა და ძალის გამოყენება აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ, არამედ შემდგომ უკვე დაკავებული პირების უფლებების დარღვევა, ჟურნალისტური საქმიანობისათვის ხელშეშლის ფაქტების შესწავლა და შემდეგ სასამართლოში როგორ მიმდინარეობდა ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების საქმეები და ძალიან დიდია მასშტაბები, რომელიც ამ პროცესში ამ იმ უფლებების დარღვევის მასშტაბები, რომელიც ამ პროცესში გამოვლინდა, მარტო ციფრებიც რომ თქვათ, 275 ადამიანია ის ოფიციალური მონაცემები, რომლებიც დაზარალდნენ ამ პროცესების დროს და ჯანმრთელობის დაზიანებების, სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებები მიიღეს და ასევე 342 ადამიანი დაექვემდებარა ადმინისტრაციული წესით დაკავებას. ეს არის ძალიან მასშტაბური შემთხვევა დაკავების, რომელიც შეკრების უფლების განხორციელებას მოყვა. ამიტომ ეს ნაწილები იყო ჩვენი შესწავლის საგანი ანგარიშზე მუშაობის დროს და გამოვიყენ სხვადასხვა წყარო. ან ჩვენ მხოლოდ ერთ წყაროს არ დავეყრდენით, როდესაც შეფასებებს ვაკეთებდით, ცხადია შევისწავლეთ მედიაში გასული სიუჟეტები, პირდაპირი ჩართვები და ლაივები, რომელიც უწყვეტად მიმდინარეობდა იმ ღამის განმავლობაში სხვადასხვა მედია საშუალების ეთერში. ასევე გამოვკითხეთ 66 პირი, რომელთა შორისაც არიან ჟურნალისტებიც, დაზარალებულებიც, დაკავებულებიც, ასევე სამი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამი წარმომადგენელი გამოვკითხეთ, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები, რომლებიც უშუალოდ ადგილზე იმყოფებოდნენ იმ ღამეს, და ადვოკატები, რომლებიც მონაწილეობდნენ იმ ადამიანის უფლებების დაცვაში, რომლებიც დაექვემდებარნენ დაკავებას იმ დღეს. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი დაკვირვების შედეგი, ეს არის სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ინფორმაციის შეჯერების შედეგად გაკეთებული დასკვნები და ამიტომ ყველა იმ ფაქტს, რომელსაც ჩვენ ანგარიშში ვახსენებთ, აქვს შესაბამისი წყარო და ამ წყაროს ეყრდნობა და როდესაც კონკრეტული გარემოება არ დასტურდებოდა სხვადასხვა წყაროთი, ჩვენ ეს ინფორმაცია მტკიცებით ფორმაში, რა თქმა უნდა, არ გადმოვეცით ანგარიშში და მხოლოდ კითხვები დავსვით, თუ რაიმეზე ესე ცხადი პასუხი არ გქონდა.
ხაზზე ყავს თორნიკე, ჩვენი ჟურნალისტი, თორნიკე მანდარია და პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან, როგორც მე ვიცი, იქ არის ახლა. გვერდება დილამშვიდობის თორნიკე, გესმის?
გამარჯობა, კი, ჩემი თუ გესმით?
კი, კარგად გესმის. თუ შეიძლება გითხრათ დღეს დილით განვითარებული ამბები, რადგან ჩვენი მსმენელი არ არის საქმის კურსში, თუმცა ინტერნეტის მაყურებელი კი ნახავდა შენს პირდაპირ ჩართვას.
კი, ნინო, ჩვენ დილით 9 საათიდან დაახლოებით ვართ პარლამენტის მიმდებარედ, აქმნელნენ ლაემება ხალხი, აქტივისტები და ოპოზიციონერები და მათ მხარდამჭერები. პარლამენტის ირგვლივ ყველა შესასვლელი არის დაკეტილი. მარჯვენა შესასვლელთან კინის კონსტრუქცია დგას 9 აპრილის ქუჩაზე, იერუსალიმის ქვეთაზე, და ასევე პოლიცია არის მობილიზებული. მარჯვენა გამოსასვლელი, საიდან დეპუტატები გამოდიან ხოლმე მანქანებით პარლამენტის შიდაეზოდან, აქ მხოლოდ პოლიციის კორდონი არის. მთავარი შესასვლელი უკან ჟვანიას ქუჩაზე, ასევე კინის კონსტრუქციით არის დაკეტილი და პოლიცია არის მობილიზებული. ყველა შესასვლელთან გადანაწილებული არიან აქტივისტები, რომლებიც აპროტესტებენ როგორც ისე პროპორციული სისტემაზე გადასვლის რეფორმის, საჩვენ რეფორმის ჩაგდებას პარლამენტის მიერ. ოპოზიციონერებსაც ვესაუბრეთ ჩვენ, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ჩვენი მიზანი ნაციობრივ შეასრულა სახელმწიფო პოლიციამ, რომლებიც ასე არაკომფორტულად უწევთო დეპუტატებს გადაადგილება პოლიციის კორდონების და კინის კონსტრუქციების ფონზეო. ასეთ სიტუაციაა, ნელ-ნელა ემატება ხალხი აქ აქციას, რაღაც ჯგუფები, კონკრეტულად რამდენიმე ჯგუფი დადის ირგვლივ, აი პარლამენტის მიმდებარე ქუჩები ზოგი დაკეტილია, ზედა ქუჩები, და ისინი ცდილობენ, რაც შეიძლება ახლოს მივიდნენ პარლამენტთან და ამბობენ, რომ მათ სუნჩირეს უთხრა სირცხვილის კორიდორები მოუწყონ დეპუტატებს.
დაახლოებით, ეს ყველაზე ცუდი კითხვა, რაც შეიძლება ჟურნალისტს დაუსვა, ვიცით, დაახლოებით რამდენი ადამიანია, შეიძლება რიცხვი არ მითხრა, მაგრამ ვთქვათ, ტროტუარზე ხდება ეს, ხომ? ანუ ჯერჯერობით რუსთაველის გამზირზე მოძრაობა არის, ხომ, ტრანსპორტის?
კი, რუსთაველის კანძირი ცოლობრად ფუნქციონირებს, მანქანებს გადაადგილებიან პარლამენტის წინ არის რამდენიმე ათეული ადამიანი. დაახლოებით რომ გითხრათ შესაძლოა იყოს 150 200 ადამიანი, თუმცა შეიძლება ცდებოდე კიდეც. რამდენიმე ათეული ადამიანი არის ყველა შესაძლებელთან გადანაწილებული.
გასაგებია. გასაგებია, დიდი მადლობა თორნიკე, ჩვენი კორესპონდენტი გვერთვებოდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან, იქ განახლდა აქცია, განახლდა იმ რასაც ის აღწერდა, ეს არის რომ აქციის მონაწილეები ვერ ახერხებენ პიკეტირებას პარლამენტის შესასრულებლის, რაც ქონდათ გამოცხადებულ ამოცანად დღეს პარლამენტის ხდომაა დაგეგმილი, რადგან სამართალდამცავები არიან მობილიზებული პარლამენტის ყველა შესასრულთან და ასეთი რამაც უთქვამთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომ აგერ სამართალდამცავები ასრულებენ იმას რისი გაკეთებას ჩვენ გვინდოდა, რომ დისკომფორტი შექმნოდათ პარლამენტის წევრებს პარლამენტში შესვლისასო. როგორც თორნიკე აღნიშნა, ემატება რაოდენობა საპროტესტო ეს აქციის მონაწილეების იქ ადგილზე. ვაგრძელებთ გადაცემას ნონა ქურდოვანიძესთან ერთად და ვაგრძელებთ ლაპარაკს იმაზე, რასაც პასუხების მოძებნას შეეცადა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ჯგუფი ადამიანების, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. იმ ამბების შემდეგ კიდევ ვიტყვი, ბევრი რამ მოხდა, შეიძლება ბევრს კიდეც მიავიწყდა, ბევრი დეტალი და ნიუანსი, მაგრამ არის რაღაცები, რაც მნიშვნელოვანია იყოს გამოკვლეული მაქსიმალურად, შეფასებული მაქსიმალურად იმისთვის, რომ გავითვალისწინოთ მომავალში ყველა მეხება ეს თელ საზოგადოებას. და ერთი კითხვა მაქვს, როცა თქვენ ლაპარაკობდით, გავატონონა იმაზე, ვთქვათ, რაზე გაამახვილეთ ყურადღება და რა იყო მეთოდი თქვენი საქმიანობის ამ კვლევისას. ერთ-ერთი არის აქციის დაშლის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების ლეგიტიმურობა. რა ინფორმაციის მიღების, რა დოკუმენტური ინფორმაციის მოპოვების საშუალება ქონდათ თქვენ, რადგან ეს იყო მუდმივად კრიტიკის საგანი? ვინ მიიღო გადაწყვეტილება, სად არის ბრძანება, ვინ აწერს ხელს და არის თუ არა საერთოდ დაწერილი ფორმით?
ჩვენ ეს ბრძანება არ მოგცეს, თქოს რომ ამ ბრძანებას გეგმას როგორ უნდა მომხდარიყო აქციის დაშლა, ეს იყო საიდუმლო ინფორმაცია და ამას არ გადმოგცემდნენ და შესაბამისად ჩვენ ცდომა ამ დოკუმენტზე არ გქონდა, თუმცა მიგვაჩნია რომ ეს ინფორმაცია არ უნდა იყოს დახურული და უნდა იყოს ღია, ჩვენ უნდა შეგვეძლოს გადავამოწმოთ როგორ დაგეგმა სახელმწიფომ ეს ღონისძიება, ასე ვთქვათ, ან როგორ გადაწყვიტა რომ მას დაეშალა აქცია, რა ძალების გამოყენებას ფიქრობდა ამ პროცესში, როგორ მიიღო გადაწყვეტილება მათ შორის რა საშუალებებით უნდა მომხდარიყო აქციის მონაწილეების დაშლა, ან რეზინის ტყვიებით, ან ჯერ რომელი უნდა გამოიყენებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან რთული დოკუმენტი ჩვენი წარმოდგენით უნდა იყოს წესით, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე ცდომა ჩვენ არ გვაქვს. მაგრამ ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით ჩვენ სხვა გზებით შევეცადეთ ინფორმაციის დაზუსტებას და აქ მთავარი არის გავიგოთ თვითონ შინა აქციის ხასიათი, როგორი იყო თუ არა ეს აქცია მშვიდობიანი, თუ ეს იყო უკვე ძალადობრივი და სახელმწიფოს ჰქონდა თუ არა იმის უფლება, რომ გამოიყენებინა ძალა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ. ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოგვაწოდა ინფორმაცია და მათმა თანამშრომელმა, რომელიც გამოკითხეთ, ამ ორი წყაროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქციის მონაწილეთა დიდი უმრავლესობა იმ დღეს იყო მშვიდობიანი, ისინი არ გაცდენილან მშვიდობიანი შეკრების უფლების ფარგლებს და ციფრებითაც ეს რომ თქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაახლოებით 15000 ადამიანი იყო იმ მომენტში, სანამ დაშლა დაიწყებოდა აქციის აქციაზე და ისინი ამბობენ, რომ დაახლოებით წინა რიგებში მდგომი 500-დან 1000 ადამიანამდე იყო ის ჯგუფი, რომელიც აქტიურ მოქმედებებში შედიოდა და პოლიციასთან ჰქონდა ასე ვთქვათ ეს პროცესი, როდესაც ისინი ცდილობდნენ პარლამენტის ეზოსთან მიახლოებას და იქ შესვლას. ანუ ისინი ამბობენ, რომ ეს რიცხვი იყო 500-დან 1000-მდე. ანუ ეს მაქსიმუმ 1000-იც რომ ვთქვათ, იმ რაოდენობის გათვალისწინებით, რომელსაც ისინი თვითონვე ამბობენ, რომ აქციის მონაწილეთა რიცხვი შეადგენდა იმ მომენტში, ანუ 15000. ეს არის ძალიან მცირე ციფრი იმისთვის, რომ მთლიანი აქცია ჩვენ ჩავთვალოთ ძალადობრივად, ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა მთლიან აქციას არ ვაძლევთ ესეთ შეფასებას, რომ მთლიანი აქცია იყო არამშვიდობიანი და მთლიანი აქციის დაშლის უფლება ჰქონდა სახელმწიფოს. მაგრამ სახელმწიფო მთლიანი აქციის დაშლის გადაწყვეტილება მიიღო. ან მათ ჩათვალეს, რომ მთლიანი აქცია უნდა დაეშალათ, რაც ჩვენი აზრით საკმაოდ დიდ კითხვის ნიშნებს აჩენს ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სხვა წყაროები ამბობენ, რომ მაგალითად ერთ-ერთი აქციის მონაწილე ამბობს, რომ ეს ციფრი 303-მდე იყო ეს ადამიანი, რომელიც წინარიგებში იდგა და ცდილობდა პარლამენტის ეზოსთან მიახლოებას. ამიტომ ამ საკითხზე ჩვენ ცალსახად ვამბობთ, რომ მშვიდობიანი შეკრების უფლებით სარგებლობდნენ აქციის მონაწილეთა დიდი უმრავლესობა. შესაბამისად, საერთაშორისო სტანდარტი მოითხოვს იმას, რომ ამ ადამიანებთან მიმართებით არ იყოს გამოყენებული ძალა. როდესაც აქციის ერთი მონაწილე ან მონაწილეთა ჯგუფი გაცდება მშვიდობიანი შეკრების უფლების ფარგლებს, ეს არ ნიშნავს, რომ მთლიანი აქცია ხდება ძალადობრივი და მთლიანი აქციის დაშლის გადაწყვეტილების შესახებ კანონიერია ძალის გამოყენება.
ინტერესო, რომ თქვენ გაქვთ დაყოფილი ქრონოლოგიურად, ესე იგი ძალის გამოყენება არა ზოგადად, არამედ მონაკვეთებად ქრონოლოგიას, დრო საათებს გულისხმობ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენი სტუმარია ნონა ქურდოვანიძე, საქართველოს ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე და ასევე თანაავტორი ხელმძღვანელი ჯგუფისა, რომელმაც იმუშავა გამოკვლევაზე, მოძიებაზე, ანალიზზე, იმ ფაქტების, იმ და პროცესების, რაც უკავშირდება 20-21 ივნისის ღამეს და შემდგომ ამბებს, რეაგირებას სახელმწიფოსი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჯგუფი იკვლევდა ქრონოლოგიას, როგორც თავად საპროტესტო აქციის მსვლელობის, ასევე ქრონოლოგიას რეაგირების სახელმწიფოსი, სამართალდამცავებისა და ამ მასში, რა ქვია, შემდგომ ამბებში შეიძლება ბევრს კიდეც მიავიწყდა და რამდენიმე ადამიანის სახელი და დაამახსოვრდა, ყველაზე მეტად ვინც დაზიანდა და დაზარალდა ამ ოპერაციის დროს და სხვათა შორის არც ერთი უხსენებია გუშინდელ ინტერვიუში, ბიძინა ივანიშვილს და არც წამყვანს. მხოლოდ იმით შემოიფარგლა, რომ სამწუხარო იყო, რომ დაზიანდნენ მოქალაქეებიო, მაგრამ სამწუხაროს მიღმა არის კიდევ, მწუხარების მიღმა აქვს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობები ასეთ ვითარებებსა და პროცესებში და არსებობს კანონი, რომელიც უნდა იყოს დაცული ყველას მიერ. სწორედ იმისთვის, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები გავდეს სახელმწიფო ინსტიტუტებს და ადამიანის უფლებები იყოს დაცული და მოქალაქე იყოს დაცული ყველა ვითარებაში, აპროტესტებს ის, აქებს ვინმეს, მაღაზიაში მიდის თუ კინოში თუ ასე შემდეგ. ესეც რელევანტურია, კიდევ კინოს შესვლის უსაფრთხოებაც ამასობაში ესეც გავიგეთ. ნონა ქურდოვანიძეა ჩვენი სტუმარი, როგორც გითხარი და მსმენელი ყავს ხაზზე, გავიგონებთ იმედია. დილო მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმის ბრძანეთ.
მე ასალებით თქვენს თემას და ალბათონა, მე ესეთი ორი კითხვა მაქვს. კერძოდ, 21 ივნისთან დაკავშირებით, თუ ეს ახლახან ჩატარებული დემონსტრაციის და მომიტინგების გასვლა არის ნორმატიული ფაქტი წლის ჩავლის მეშვეობით, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ტექნიკა იყო შეძენილი ზუსტად 7 ნოემბრისთვის ივანიშვილის მეშვეობით, რომელიც მხარში უდგა სააკაშვილის იმ დიქტატორული მიტინგის გასვლის ხერხების გამოყენებაში. და სააკაშვილიც იმიტომ გადადგა, რომ იქარა ივანიშვილისგან განსხვავებით. მან ვერ გაბედა მოსახლეობის მოწყობა, მაგრამ აქედან გამომდინარე ნიშნავს, რომ 21 ივნისის აქციას იყო სისხლის ღვით გასწორებული პასუხი რუსების სასარგებლოდ, რომ თუ გინდათ ეს შეხშეს, ივანიშვილს უთმობდეს სისხლის ფასად გაუსი ეს ყველაფერი ახალგაზრდობას და ვინც გამოვიდა იქ, იმიტომ ფაქტი სახეზია. ტექნიკა გავს, მაგრამ გამოიყენე უკუღმა. და მეორე მთავარი შეკითხვა, გუშინდელი ივანიშვილის გამოსვლა, ეს იყო ესეთი გაგრძელება იმისი და ხელახლა მტკიცებული საქართველოს ქართველების გარეშე, როცა ანგელა მერკელი ჩამოვიდა, თქვა რომ თქვენ ჩამოიტანეთ ის ძუბუკი მრეწველობის ობიექტები ევროპიდან, ჩვენ დაგიხმარებით, სადაც თქვენი თანამშრომლები მუშაობენ, მოქალაქეები მუშაობენ, რომ სახელმწიფო არ დათარიელდეს, ის ისე იგივე ძახის ევროპაში სამუშაო ხელის ჭირდებო, მე უსად უნდა შევქნაო სამუშაო ადგილებიო, როცა მილიარდებით ტრაბახობდა 2012-ში და გვატყუებდა თურმე, და ამიტომ იაფიან თვითმფრინავის რეისებში დაგეხმარებით, რომ იქი აროთო. ესე არ გაუკეთებია თურქეთს. თურქეთმა ნატოს ქვეყანამ ყველა ფირმის ინვესტიცია ჩამოიტანა. აი რამდენად ანტისახელმწიფოებრივი მოძრაობა იღირებულება საქართველოს ქართულების გარეშე რუსების აგებით, რომ არ შეიძლება ამან ახალგაზრდობა არ ააფეთქოს და დღეს 10 იმდენი არ გამოვიდეს, რაც იყო მაშინ, იმიტომ რომ ის ისე გიჭყვაზე, რომ მას ქართველების რაოდენობა აღიზიანებს საქართველოში, იმიტომ რომ ეთქობა მე უფრო ცოტა ქართულით ადვილად მოახერხებს ნარკოტიკების ბიზნესის გამართვას. აი მეტი არაფერი აზია დამჭირდა, მათქო არა ივანიშვილისაგან, დანარჩენი თქვენზეა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988 327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ ან კითხვა დაუსვათ ჩვენს სტუმარს. ერთი შეეხებოდა ტექნიკის გამოყენებას და მეორე ნაწილი შეეხებოდა ინტერვიუს იმ ნაწილს, სადაც ბიძინა ივანიშვილი ლაპარაკობდა საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ დასაქმების ლეგალურ გზებზე. და აღწერდა ამას, თქვათ რომ იქ ევროკავშირშიო სამუშაო ადგილები არის და გარკვეულ წილ არ აქვს საკმარისი სამუშაო ძალაო და შეიძლება ამის ლეგალიზაცია. ეს თემა ცოტა სხვა თემა არის, მაგრამ რაღაცნაირად ისე მოიყვანა, როგორც მსვენელმა აღიქვა ის გააღიზიანა ამ ნაწილის წახალის, მაგრამ ერთი რამაც იყო, ხა ეკონომიკაზე ვერ ვისაუბრებ დღეს მესმის და ამაზე ამ თემას დავუბრუნდებით ჩვენ. ისიც თქვა ბიზნესმენშულმა, რომ 10 წელიც კი ჩამოთვალა 2-3 რაღაცა და 10 წელიც კი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეკონომიკაში სერიოზული შედეგები იყოს მიღწეულიო. ადრინდელი რიტორიკა ბევრად განსხვავდებოდა ამისგან. მე არ ვარ ეკონომისტი, მაგრამ ხო, დაველოდები ეკონომისტებს ჩემ სტუდიაში და იმათ ვკითხავ, რამდენი წელი არის საკმარისი და ჩვენ გარკვეული გამოცდილებებიც გვაქვს ჩვენს ქვეყანას, როცა რაღაც ცვლილებებისთვის საკმარისია ხოლმე რამდენიმე წელიც. გისმენთ.
ადი ახ ტექნიკასთან დაკავშირებით გავცემდი მე პასუხს. პრობლემა ის კი არ არის, რომ სახელმწიფო სასახჭურვილობები აქვს, მათ შორის წყლის ჭავლის მანქანა ან ცრემლსადენი გაზი, ან შესაძლოა გარკვეულ შემთხვევაში მას მოუწიოს რეზინის ტყუების გამოყენება, მაგრამ ჩვენ რასაც ამ ანგარიში ვამბობთ, ეს არის, რომ იყო თუ არა საერთოდ ამ საშუალებების გამოყენების კანონიერი საფუძველი და თუ იყო ეს კანონიერი საფუძველი, რამდენად პროპორციულად მოხდა მისი გამოყენება. და ყველაზე წვავე საკითხი, რომელიც ჩვენ ანგარიში გვაქვს წარმოჩენილი, ეს არის რეზინის ტყუების გამოყენების პრაქტიკა, რომელიც 21 ივნისის ღამეს მოხდა და ჩვენი შეფასება და დასკვნა არის ასეთი, რომ კანონიერი არ იყოს საერთოდ რეზინის ტყუების გამოყენება. რამდენიმე არგუმენტის მოშოლიებით ვამბობთ ამას. პირველ რიგში, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება არსებობს, რომელიც არეგულირებს შეკრება მანიფესტაციების დროს ძალის გამოყენების წესებს, და ამ წესებში ცალსახად წერია, რომ დაუშვებელია ერთდროულად გამოყენებული იყოს რამდენიმე საშუალება, და ჩვენ ნახეთ, რომ ცრემლსადენ გაზთან ერთად პარალელურად და ერთდროულად მიმდინარეობდა რეზინის ტყუების გამოყენებაც, რაც სახად უკანონობაზე მეტყველებს ამ საშუალების გამოყენების. მეორე საკითხი, რომელიც რეზინის ტყუებთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის მიერ მოწოდებული ერთ-ერთი თანამდებობის პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც ინტერვიუს დროს ჩვენ გამოვკითხეთ. მან თქვა, რომ ადგილზე აღმოაჩინეს, რომ პოლიციელები იყენებდნენ ამ საშუალებას და ამაზე არ ყოფილა მითითება, ხელმძღვანელი პირის მითითება, რომ რეზინის ტყუების გამოყენება დაეწყოთ, და ის ამას ხსნის იმით, რომ პოლიციელები სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ექმნებოდა საფრთხე, ამიტომ მათ სხვა საშუალება არ ჰქონდათ გარდა იმისა, რომ რეზინის ტყუებით დაეცვათ თავი. ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს ვიდეო ჩანაწერი, ან ეთერში გასული კადრები და ასე შემდეგ, რომელიც ადასტურებს, რომ საფრთხე არ მომდინარეობდა, ან პოლიციელების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას არ ექმნებოდა საფრთხე, როდესაც რეზინის ტყუების გამოყენება დაიწყო. მათ შორის სპეციალური აღჭურვილობა ჰქონდათ პოლიციელთა ნაწილს, რომლებსაც ბუნებრივია, რომ მაგალითად პლასტმასის ბოთლის სროლით საფრთხეს ვერ შეუქმნიდა აქციის მონაწილე, ამიტომ რეზინის ტყუების გამოყენება გამოყენება ესეთ თვითნებურად როგორც ამას თვითონ პოლიციის თანამშრომელი აღწერს არის ასევე კანონის დარღვა, იმ ბრძანების დარღვა, რომელიც უკვე ახსენე, ამ ბრძანებაში ცალსახად წერია, რომ ხელმძღვანელი პირის მითითება საჭირო იმისთვის, რომ რეზინის ტყვის გამოყენება დაიწყოს პოლიციელმა. თუ ჩვენ რა თქმა უნდა მხოლოდ ერთი პოლიციელის ჩვენებას ვერ დავეყნობით, რომ ეს არ იყო ცენტრალიზებული მითითება და პოლიციელების ინდივიდუალური გადაწყვეტილება იყო, შესაძლოა პირიქითაც იყოს და ამაზე არსებობდა ხელმძღვანელის მითითება, თუმცა აქ ორი საკითხია. თუ ასეთი მითითება არ იყო, მაშინ გამოდის, რომ გამოყენება იყო იმ თავითვე უკანონო, იმიტომ რომ ამაზე ცალსახად უნდა ყოფილიყო მითითება ბრძანების, და თუ ასეთი ბრძანება იყო, ამ შემთხვევაშიც უკანონოა ეს გადაწყვეტილება, ვინაიდან არ არსებობდა საჭიროება რეზინის ტყვეების გამოყენების. ამიტომ ამ შემთხვევაში, რაც არ უნდა იყოს ახსნა რეზინის ტყვეების გამოყენების, ორივე შემთხვევაში უკანონო გამოდის, და კიდევ ერთი რეზინის ტყვეების გამოყენება ხდებოდა იმ დისტანციის დარღვევით, რაც ბრძანებაში გაწერილი, ეს არის 20 მეტრიანი დისტანცია, რომელიც უნდა იყოს დაცული, როდესაც საჭიროება ხდება რეზინის ტყვის გამოყენების, და არ უნდა იყოს მისი, არ უნდა მოხდეს მისი გამოყენება მაგალითად სახის არეში, ყელის არეში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ორგანოებთან, არ უნდა მოხდეს დამიზნება და გამოყენება რეზინის ტყვიების. და ჩვენ რა შემთხვევებით ვნახეთ, მათ შორის ის ყველაზე მძიმე ფაქტები, რომელიც ამ მოვლენებს თან ახლდა, გამოყენებული რეზინის ტყვეები იყო ზუსტადაც სახის არეში. ან ნახეთ რომ ადამიანმა ან ძალიან ახლოს რამდენიმე მეტრის, ან ჩვენ ანგარიში გვაქვს მოცემული ფაქტი, როდესაც დგინდება ვიდეო მტკიცებულებებით, რომ რამდენიმე მეტრის დაშორებით მოხდა სროლა, და მოხდა იმ პირის მიმართ, რომელსაც საერთოდ არავითარი აგრესიული მოქმედება ამ პირს არ განუხორციელებს, არ იდგა უბრალოდ, ან იღებდა, და ესეთი ფაქტებია. არ არის 1 და 2, ან რამდენიმე ფაქტი გვაქვს ჩვენ ანგარიში მოცემული, თუმცა არ გამოვრიცხოთ, რომ სხვა კიდევ ბევრი ფაქტია, რომელიც ჩვენ უბრალოდ ვერ აღმოვაჩინეთ და ვერ ვნახეთ. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ რეზინის ტყვეების გამოყენება აი ამ სამი პირობიდან გამომდინარე იყო უკანონო და არაპროპორციული.
ნონა ქურდოვანიძე, ჩვენი სტუმარი მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ დაგველოდა დილა მშვიდობის.
გალბატონიო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ო, მიესალმე ჩვენ სტუმარს, კარგი გალბატონია. და საერთოდ ყოველთვის კარგი სტუმრები ყავთ, ძირითადად.
ეხლა რა არის
თვით? აი დარღვევა. ხო, ხვდებია, კი ბატონო. მე ვერ გავიგე ამ ბორსკის, ესე იგი ამ ინტერვიუში ადლე მე ხელ ფასეთი ამისინ ძაბა.
არ ვიცი, ხოლმე ვერ
ვიკითხე. გინდა ისო არის, კაცო, ეს ჩიჩილაკი შუმაგის გამოსვლებია, გინდა ის
კორექტულები
იყოს. რა ვიღაცები, შუმაგის ლაპარაკები ყველგან. მეტი არაფერი, ხარ ბატონო. ნინო, აღარ გვინდა, ამათი არც გულობა გვინდა, არაფერი აღარ გინდა გაგონიმო თავი, რა. ხო შეიძლება რა, კაცო, ამ კაცს ვერ აუხსნეს ივანიჩის როშინ, დიქტატორი კი არა, ხო ცოტა მეტი ხარ შენ, კაცო. გაგვარნები შეგვეჩვი, ადამიანი არა ხარ, ბოლო-ბოლო ოჯახი ყავს, მიხედე ჩემ ოჯახს. ამ ხედა ფულის პატრონი ხარ. ჩემო ძმაო, ჩემო მეგობარო, ამხანაგო. მე კი არ მიმართავ, არც უსმენს ალბათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიღაც ამ უნდა უთხრას ბოლო-ბოლო, ადამიანი ხო ხარ, კაცო. აღარ გვინდი ხარ, ბიჭო, კაი კაცი ხარ. აა შენ ეკლესია, აა შენ ის ყველაფერი დიდი მადლობა, მაგრამ გაგონებ თავი რა, ნუ კარ ნახო როგორ ვიცხოვროთ. იმიტომ რომ ეს ხელში ამოგვიდა, შევდივარ მაღაზიაში, ვკითხულობ ბატიჯას ორლარად, მეორე დღეს მივიდა 2.20 ხის უკვე. შევდივარ მალელი გვინდა 80 ხის, მეორე დღეს შევდივარ 2.10 ხის. ნუ კარგი რა ბოლო-ბოლო ეხლა რამდენ ხანი ავიტანოთ ეს ყველაფერი რა. ეს ხალხი რომლებიც იქ არიან პარლამენტთან, დიდი მადლობა იმათ, მე ლოგიშიც წევარ ხომ, ისინი ყინვაში იქ არიან და რამ ხელო გუსინისობა ჩაიდინეს გუშინ წყალი მიასხეზე, გამოიდეს პატარა ბიჭი პარლამენტ ვინდა აყენე საპატრულოს უბრალოდ მე არ ვიცი. ხოლო ხალხია მიუსიათო, შეგაიგაზო, არ მიუსიათო. ხალხი დაზიანდა, მაგრამ იმხელა იწლებით მოდის წყალი, თან გაყინული ძივი წყალი დილის 5:00-ზე. კიდე გონებით, აღარ გვინდა ეგენი, აღარც ორში, არამინ აღარ გვინდა რა, გაგვერიმო თავი რა. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კითხვან არ იყო პრაქტიკულად, აქ იყო პოზიცია მოქალაქის, და ის რაც მუდმივად ბევრი წელია ყველაზე მეტად აწუხებს ჩვენს მოქალაქეებს, და ამ თემას მიუბრუნდები ნამდვილად ვიცით და მესმის რაც არის თავარი საწუხარი, და ყველამ დაგვანებოს თავი, არის ბევრის განწყობა ახლა. და რომ გავაგრძელოთ, არის თუ კნებავთ გამოეხმაურეთ, კითხვა არ იყო, მაგრამ მაინც
ალბათ იმ ნაწილს გამოვეხმაურები, უფრო თემატური არის ბოლო დღეებში მიმდინარე მოვლენებს და აქციის დაშლას და წლის ჭავლის გამოყენებას. აქაც ძალიან ცალსახა იყო, რომ საჭიროება საერთოდ წლის ჭავლის გამოყენების იმ მომენტში არ იდგა და ასეთ დროს, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს გამოყენებული წლის ჭავლი. გუშინ ნახეთ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებაც ამასთან დაკავშირებით და მათი პოზიცია ასეთია, რომ იმ მომენტში, როდესაც გათვალისწინებული არ არის, შესაძლოა წლის ჭავლი იმდენად ძიმე საშუალება არ იყოს ზაფხულში, მაგალითად, როდესაც ამის გამოყენების საჭიროება დგას, მაგრამ როდესაც ყინვა, ეს გარემოება, ეს კლიმატური პირობები უნდა იყოს გათვალისწინებული პროპორციულობის განსასაზღვრად. ამიტომ, როდესაც ყინვაში იყენებ ამ საშუალებას და ამით აზიანებ მოქალაქეებს, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, თუმცა აქ საერთოდ მისი გამოყენების საჭიროებაც არ იდგა და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
და ყინვის მიღმა წლის ჭავლი და წყალი უცხინრად ჟღერს, მაგრამ ვიცით რა ძალა აქვს და ამასაც ჭირდება ძალიან მკაცრად დაცვა ინსტრუქციის. ერთი იმ დროს რა გარემოს აუცილებლობა, მეორე მინუს ტემპერატურა და მესამე ის, რომ არ შეიძლება ისიც ადამიანს სახეში მიუშვა, რადგან არის ძალიან ძლიერი წნევით ეს ჭავლი და ძალიან სახიფათოა და დადასტურდა კიდეც არაერთი მოქალაქე დაზიანდა ერთ-ერთ საკმაოდ მძიმედ სწორედ სახის არეში. მსმენელი ყავს ქალბატონ ნონა, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონ ნონა და ქალბატონ ნონას მინდა უკითხო, იმიტომ რომ ეტყობა ვერ მივადევნე თვალი მე, აი ეს პოლიციელები ხო იყვნენ ვიღაც დაკავებულები მახსოვს და თუ გაიმართა სასამართლო, ყოველ შემთხვევაში ბედნიერი ვართ იმით, რომ ვიდეოები არსებობს, ხო, აი თქვათ ძირითადი დანაშაულებების, ნუ ისთვისაც არიან დაკავებულები და თუ მიესაჯა და ესეც მაინტერესებს, რომ გითხრათ თუ მიმდინარეობს და მეორე მაინტერესებს, აი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ეს იგი კონსულტაციებს ან თქვათ რაღაც მთავრობას თუ უწევს საერთაშორისო სამართალთან დაკავშირებით, თუ ეს სხვა სფეროა და თქვენი სფერო არ არის, ეგ მინდოდა მეკითხა. მადლობა.
დიდი მადლობა. ხო, მეორე კითხვა დღევანდელ თემას ცდება, მაგრამ უპასუხეთ და პირველი ეხება. ბევრი დრო კი არა დაგვრჩა, ეს შემოგვიგებს თქვენ ადრო როიტყვე, ხო?
პირველი კითხვით დავიწყებ. მაშინ ჩვენ ანგარიშში სისხლის სამართლის საქმეებს, რომელიც მიმდინარეობს, ამას არ ვეხებოდით, იმიტომ რომ ფოკუსი ამ ანგარიშის უფრო სხვა იყო. თუმცა რა ინფორმაციაც ჩვენ გვაქვს, რამდენიმე პოლიციელს აქვს წაყენებული ბრალი, მე როგორც ვიცი, დღეისათვის განაჩენი გამოტანილი არ არის, თუმცა შესაძლოა ვწდებოდე. აქ პრობლემური ის არის, რომ პოლიციელების მიმართ ზოგადად გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან პრობლემურად. ან ყავს ძალიან ბევრი დაზარალებული, რომლებიც ამ აქციის შედეგად სამოქალაქო პირებით დაზარალდნენ, მაგრამ მათგან მხოლოდ 7-ს ჰქონდა მინიჭებული დაზარალებული სტატუსი, მაგრამ ამ საქმეებში არ იყვნენ ყველა პოლიციელი გამოკვეთილი, არც არის, ანუ ვინც უშუალოდ ჩაიდინა კონკრეტული დანაშაულებრივი ქმედება. როცა ჩვენ ვითხოვთ, რომ ამ ადამიანებს დროულად მიენიჭოთ დაზარალებული სტატუსი, ამას იმიტომ ვითხოვთ, რომ ჩვენ გქონდეს წვდომა სისხლის სამართლის მასალებზე, როგორც ადვოკატებს დაზარალებული პირებისა, რომ გავეცნოთ და ვნახოთ გამოძიება როგორ მიმდინარეობს. მაგრამ სამწუხაროდ ამ დროისთვის ბევრ მათგანს ჯერჯერობით დაზარალებული სტატუსიც მინიჭებული არ აქვს, რაც კითხვებს კიდევ უფრო ამძაფრებს, რომ ეს გამოძიება ბოლომდე არ მივა ან გაიწელება ესე დროში და უბრალოდ ხელისუფლება და პროკურატურა იმის მოლოდინით, რომ ეს ხალხს მიავიწყდეს, და შესაძლოა აი ამ მოლოდინით იყოს და ჩვენ გმართებს ის, რომ ყოველდღიურად მოვიკითხოთ ეს საქმეები და შევახსენოთ ხელისუფლებას, რომ ეს საქმეები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს საქმეები უნდა იყოს ბოლომდე გამოძიებული და ამ პროცესში ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას. რაც შეეხება საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით კონსულტაციას, ასეთ საკონსულტაციო ფორმატი ჩვენ არ გვაქვს, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი განცხადებებით და შეფასებებით, როდესაც კონკრეტულ საკითხს სწავლობთ, მათ შორის საერთაშორისო სამართალთან კავშირში, ამას ვაქვეყნებთ და ამ ჩვენი ანგარიშებს თუ რეკომენდაციებს ყოველთვის ის მიზანი აქვს, რომ ხელისუფლებას დაეხმაროს კონკრეტული გადაწყვეტილებები მოარგოს საერთაშორისო სტანდარტებს და ამ ანგარიშში საერთაშორისო სტანდარტებს ვიშველიებთ, როგორ უნდა მოხდეს შეკრება მანიფესტაციების მართვა, მოლაპარაკებების პროცესი როგორ უნდა იყოს წარმართული და ასე შემდეგ.
მე არ მინდა ყველაზე მნიშვნელოვანი დაგვრჩეს მიღო, გონია რომ ცოტა სხვა კუთხით დასვა შეკითხვა, მაქვს ეჭვი რომ ოკუპაციის საკითხს ეხებოდა მისი ინტერესი, მაგრამ დღეს ჩვენ ამ დღეს არ ვლაპარაკობთ ამ წუთას ამ გადაცემაში ამაზე. დიდი მადლობა მსმენელ ზარისთვის, გმადლობთ რომ უპასუხეთ ქალბატო ნონა და არ მინდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები გამოგრჩეს, 7 წუთიც არ გრჩება, 6 წუთი გრჩება დასრულებამდე. რა ანუ რა რისი დადგენა და დაზუსტება მოხერხდა, რა მწვავე კითხვები რჩება და რისი საშუალება არ მოგეცათ და რა გრძელდება, რადგან პროცესები გრძელდება და საიას როგორც არაერთ სხვა უფლებადამცველ ორგანიზაციას არ დაეზარებათ ამ ყველაფრის აღნუსხვა, გაანალიზება და რეკომენდაციების მიცემა ნებისმიერი მხარისთვის.
მაშინ დავიწყებ თავიდან, ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით დავიწყეთ საუბარი, ბოლომდე აღარ დაგვისრულებია. აქ ჩვენ კითხვებს ვსვამთ ბევრს, იმიტომ რომ ჩვენ ინფორმაციაზე სრულად ცდომა არ გქონდა და ამიტომ ეს გამოძიების დასადგენია, მათ შორის ვინ გასცანებართვა, მათ შორის სპეციალური საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებით იყო თუ არა სპეციალური ბრძანება და როგორ მოხდა საერთოდ დაგეგმო ამ ოპერაციის, ვინაიდან ეს ამ ინფორმაციის ნაწილი ჩვენთვის იყო დახურული. ჩვენ ამ საკითხებზე კვეთრი დამაჯერებელი და ან საბოლოო დასკვნა ვერ გავაკეთეთ. ან ჩვენ ამ საკითხზე მხოლოდ ვარაუდის დონეზე ვსაუბრობთ. რაც შეეხება არაპროპორციულ გამოყენებას ძალისას, ამაზე ჩვენ ცხადად უკვე არსებული ვიდეო მასალებით თუ სხვა წყაროებით მიღებული ინფორმაციით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძირითადად იყო გამოყენებული არასწორად და არაპროპორციულად ის საშუალებები, რომელიც იყო გამოყენებული, მათ შორის რეზინის ტყვიებთან დაკავშირებით, ამიტომ ეს საკითხიც შემდგომ გამოძიებას საჭიროებს. შემდეგი თემა, რომელიც სანგარიში გვაქვს, ეს არის არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. არასათანადო მოპყრობის ფაქტები დაფიქსირდა როგორც უშუალოდ დაკავების პროცესში, ასევე დაკავების შემდგომ. ასევე ჩვენ ნახეთ, რომ პოლიციამ გამოიყენა ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავთა კორიდორი, ანუ ესეთი ფორმა არასათანადო მოპყრობის, როდესაც პოლიციელები بين შუაში გაატარებენ ხოლმე დაკავებულ პირს და ამას ის მიზანი აქვს, რომ ვინც გაივლის, მას სიტყვიერ რან ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ. დიახ, და არაერთი მოწმე, რომელიც ჩვენ გამოვკითხეთ ამ ფაქტებზე, მიუთითებენ და რახან ეს ერთმა კი არა რამდენიმემ დაგუდასტურა, რომ ასეთ პრაქტიკას ჰქონდა ადგილი ჩვენ ეს ავსახეთ. ანგარიში, რა თქმა უნდა, ამის შემდგომ კიდე გაგრძელდა სხვა ფორმითაც, მათ შორის ტრანსპორტირებისას არასათანადო მოპყრობა, მათ შორის ხელების შებოჭვის ის მეთოდი, რომელიც გამოიყენა, რითაც შებოჭილი ჰქონდათ მათ ხელები და რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს პროცესი, ესეც უტოლდება არასათანადო მოპყრობას. შემდეგ სასამართლოში გადაყვანისას რა პირობებში იყვნენ ისინი სასამართლოს დაკავების ოთახებში, ასე ვთქვათ, სადაც იყო ძალიან ხალხმრავლობა, იმიტომ რომ ბევრი დაკავებული იყო და იქ პირობები იყო ძალიან ძიმე და ბოლოს ვეხებით ჩვენ ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კანონმდებლობიდან გამომდინარე საკითხებს. ეს არის ერთი წრის პოლიციის მოქმედებები, როგორ ხდებოდა მათ მიერ ადამიანების დაკავება რა საფუძვლით და ჩვენ ნახეთ, რომ პოლიციელები შერჩევითად, ისე რომ მათ არ ჰქონდათ კონკრეტული მტკიცებულებები, რომ ეს პირი რომელიმე არღობდა რაიმე წეს, აკავებდნენ ოქმები, რომელიც დგებოდა იყო ერთი და იგივე შინაარსის, ისე რომ ინდივიდუალური გარემოებები იქ არ იყო ასახული და შემდეგ სამწუხაროდ ეს პრობლემები, რომელიც პოლიციის დონეზე ცალსახად ადგინდა რომ სახეზე იყო, სასამართლომ არ გამოასწორა. ანუ სასამართლოს ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, რომ იმ ადამიანების საქმეები, რომელიც მათ შეისწავლა, გამოესწორებინა, იმიტომ რომ თუ მტკიცებულებების საქმეში არ არის, სასამართლოს ეს ადამიანები არ უნდა დაეპატიმრებინა, მაგრამ ნახეთ რომ 121 ადამიანი 42-დან, რომლის საქმეებიც განიხილა, დაპატიმრებული იყო, დაპატიმრება იყო გამოყენებული მათ წინააღმდეგ სასამართლოს მიერ და ეს ტენდენციები გვაქვს შესწავლილი, როგორ ხდებოდა სანქციების გამოყენება, მოსამართლეები დილის საათებში მასიურად იყენებდნენ ამ პატიმრობას, შემდგომ ეს ტენდენცია შეიცვალა და რა იყო ამ შეცვლის მიზეზი, ესეც გამოსაკვლევი და საინტერესო თემაა. შესაძლოა ეს იყო იმიტომ, რომ უბრალოდ იზოლატორებში ადგილი აღარ რჩებოდა, ან შესაძლოა უბრალოდ იმდენად გაიზარდა იმ დღეს კრიტიკა სასამართლოს მიმართ, რომ მათ უბრალოდ გადაწყვიტეს, რომ ეს პოზიცია შეეცვალათ. და ძალიან ბევრი თემაა, რომელსაც
რაღაცა პროცესებს, რომლებიც დღემდე გრძელდება 20-21 ივნისის, სადაც იყო მძიმე მუხლით ბრალდებული არის არიან მოქალაქეები, ძიმე მოხლედ ბრალდებული ზოგი საპატიმროს მიღმა და ზოგი საპატიმროში.
ანდი, ეს სისხლის სამართლის საქმეები გრძელდება, ჩვენ ამ საქმეებზე მონიტორინგს ვახორციელებთ. ეს საქმეები არ არის ამ ანგარიშში ასახული, სისხლის სამართლის საქმეები, რომელიც დაიწყო, ანგარიშში არ შესულა, ეს ცალკე შესწავლის საგანია. ჩვენ ამ საქმეებზე მონიტორინგს ვახორციელებთ და შესაბამისად მონიტორინგის ანგარიში ავსახავთ ამ შედეგს.
და ჩვენ მოგვეცემა საშუალება ამას გავეცნოთ შემდეგ და ისედაც რა თქმა უნდა ვაშუქებთ ამ პროცესებს და არ შემიძლია არ კითხოთ ახლა მიმდინარე ამბებზე, რომელშიც ჩართული ბრძანდებოდით პირადადაც როგორც ადვოკატი, რა ხდება ამ თვალსაზრისით და რა გეგმა გაქვთ საპელაციოში, რომ იტყვიან.
ადი, სამწუხაროდ ეს რაც მოხდა 21 ივნისს სამართალ დარგებთან დაკავშირებით გაგრძელდა ეს ტენდენცია და ბოლო დღეებშიც ვნახეთ არაერთი დაკავება და იგივე პრობლემები დაფიქსირდა აქაც, უსაფუძვლოდ გამოდანილი გადაწყვეტილებები, სრულიად დაუსაფრთხებელი და უკანონო, რომელსაც ჩვენ ვასაჩიროთ, მაგრამ სამწუხაროდ აპელაცია დაუშვებლა, ამ ბოლო შემთხვევაში დაუშვებლა ცნობა, საერთოდ არც კი განიხილა ეს საჩივრები, რაც არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა ყველა ჩვენთაგანისთვის.
ყველა ჩვენგანისთვის ნამდვილად და ეს ყველაფერიც დაიწერება, გაანალიზდება. დონორები, ვინც ახსენა, მარტო ისინი არ არიან, მაგრამ შტატებიდან, მაგრამ მათ მიეწოდებათ ეს ინფორმაცია, რასაც დიდი ინტერესით ეცნობიან ასევე. და ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა ნონა ქურდოვანიძეს, რომელიც საიას წარმოადგენს და დღეს ვაპარაკობდით ჩვენ ანგარიშზე. საიასი, გემშვიდობებით ხვალამდე.